reiškia, vėjo akis. Žinot, galima sakyti savotiškas skeningas, savotiška, reiškia, metafora. Tokių pavyzdžių yra begalės, begalės. Mes grįžkime prie lietuvių dabar, Lietuvą, ir reikia pasakyti, o tarkim, pagrindinis nugarkaulį žymintis žodis stuburas. Dėl literatūrinio, dėl jo vartojimo literatūrinėje bendrinėje kalboje mes tarsim jau beveik vieną reikšmę ir te paliekam. Tačiau kaime gyvena žmogus dar žino, kad stuburas yra tai pagrindinis stulpas namo prie krosnės. Ir prie prikios krosnės. Taigi, reiškia, iš esmės vėlgi mena pagrindinį namo ramstį. Tai vėlgi tos pačios analogijos pavyzdys. Gausybė myslių namą simboliškai prilygina kūnui. Paskaitysiu jų daug, kad matytųsi variantai. Akmens kojos, medžio liemuo, šiaudų kepurė. Visų čia minimas yra troba namas. Akmens kojos, medžio liemuo, stiklo akį, šiaudų kepurė. Sėdi senelė su akmeniniam kojom, su medžio liemeniu, su šiaudų kepeliušu, su stiklo akim. Stovi senis be kojų, šiaudinė kepurė, pypkė rūko. Pypkė tai kadras. Kojos akmeninės, liemuo medinis, galva šiaudinė, akis stiklinės. Vėlgi matom akis. Na, akis langai, tai čia irgi vienas iš tokių per visą pasaulį einančių analogijų. Kojos akmens, liemuo medžio, akis stiklo, kepurė šiaudų. Ir taip toliau, ir taip toliau. Latvių, pavyzdžiui, yra miško vyras laukų švarku. Medinis namas su šiaudiniu stogu. Iš akmens kojos, medžio liemuo ant galvos šiaudų kepurėlė. Aš vertimus tik tai skaitau. Akmens kojos, medžio liemuo, tošės kepurėlė ir taip toliau. Lietuvių myslėse namas žmogui prilyginamas dar ir kitai. Pavyzdžiui, per dėdo pilvą trys gyslos. Įminimas balkiai. Vadinasi, suprask, kad namas yra dėdas. Tik gyslelė trūko, visas pilvas įduko. Arba myslė myslelė per pilvą gyslelė, kai gyslo trūks, pilvas įduks. Užminsiu myslę per pilvą gyslę, kai ta gyslė nutrūks, visas pilvas sugrius. Nu, tas pats balkis žodžiu. Tokių myslių yra, reiškia, tarkim, baltarusių tradicijoje, per pilvą trys diržai, ant pilvo trys gyslos, kad kas neatspės, tas negyvas, nes supras, nuškris ir užmurs. Ant pilvo keturios gyslos, kas neatspės, tas negyvens ir taip toliau. Rusų tradicijai tokios myslės nėra pernelyg būdingos, užtat pačios namo dalys šiandien dažnai įvardijamos žmogaus kūno pavadinimais. Šitą yra ištyręs ir aprašęs žymus Peterburgo etnologas Albertas Baiburinas. Jis, pavyzdžiui, tokių pavyzdžių pateikia, kaip lop, pažodžiui, kafta, lico, pažodžiui, veidas, akno, reiškia, tai nu, vienos šaknės su oko, akis, slavų tradicijoje iš vis tą pačią šaknių langas, vadinamas kaip ūsai, reiškia, ūsai, ūstie žiotis, ūstara bruna lūpos. Čelo kakta veidas, nogi kojos, zat užpakalis. Visi šitie žmogaus kūno žymintis terminai naudojami tradicinės rusiškos trobos dalių pavadinimas. Labnek tai yra kaktinys pažodžiui verčiant. Lbišė yra kakta. Zalobnik užkakta. Tai yra rastinio frontono pavadinimas Rusijoje. Čelo kakta, tas pas frontonas šitai vadinamas Baltarusijoje. Čerepovoj kiaušo kaukolinis, tai yra viršutinis toresnių raštų vainikas. Usi ūsai, tai rentinio viršutinio rastų nutašyti galai, kyšantis. Ušai ausis, tai iškartos gernis ir panašiai. Smulkiau šias sąsajas yra aprašusi Neonila Krinyčnė, jinai sako, tradicinio būsto antropomorfizavimo požymis ypač aiškiai atskleidžia terminė žyminti vienas ar kitas jo konstrukcijo dalis. Pasirodo, kad valstiečio troba turi kiaušą, Archangelsko tarmėse šitai vadinamos lubos arba stogas, antkiaušis tai skersinė sija virš lubų, kiaušo arba kaukolinis vainikas tai viršutinis vainikas, kuriame padaromas rantas kiaušui lubams patiesti ir į kurį remiasi kiaušas stogas. Turi namas ir kaktą, tai trobos frontonas ir rusiškos krosnės išorinė anga. Žodžio čelo semantiniai ekvivalentai yra lob kakta, labbek, lbišė, zalobnik. Prisiminkime dar posakį lobnąją staraną, tai kaktinė pusė ir namo fasadas, iš tikrųjų taip vadinamas. Medinė rastinė troba turi ir veidą, pridengta antveidžių navičnik. Be to namas pasirodo kaip reginti būtybė, jo akis langai, nes iš kakno, kaip minėjau, iš oko akis yra padaryta žodis. Nesiknaigi, kuriuose šiaurės rusų tarmėse žodis glas akis reiškia fasadinis namo langas. Reiškia, va, fasadinis langas vadinamas tiesiog akis. Nes to, reiškia, turi ir ausis, jau minėta, reiškia, iškartos gegnėse, neganos, to gali turėti moters ir vyro bruožų, pasitelkiant retesnė rytų slavų medžiaga, galima tarti, jog namas vyras, kabutėse, pirmiausia, išsiskiria ūsais, nutašytais ir šitmerentinio rasto galais, ir matyti čiūbų, tokia archaiška keturšlaišio stogo forma, kaip kepurė čia pavadinti. Kai kuriais atvejais frontonas atrodo kaip ištiestos rankos, bet to priekakčiai baigėsi ištiestais rankų delnais su ryškiai pažymėtais pirštais. Daugybė kojų liudyje pavadinimai stupėni, pažodžiu, pėdos, iškia laiptų pakopos, stopa, padas, iškia durų arba vartų savarta, kaip šarnyras, pėta, kulnas, durų arba vartų savartas, arba petai, kulnai, gegnių dalis, kuriomis jos remiasi į jų galus. Atitinkamai šventikla irgi turi antropomorfinių bruožų. Kulto statinys gali būti vaizduojamas antropomorfiškas ir ikonuose. Tad dingstimi, va šiandien keletą pavyzdžių, pateikė ikoną iš Novgorodo Sofijos šventiklos, kur cerkvę vainikuojančio kupolo kontūrą senosios rūkos Rusijos ikonų tapytojas įpiešė šventojo figūrą iškeltose virš galvos rankose laikančią kryžių. Tokiu būdu yra tiesiog pati cerkvė, iš esmės yra, na, tarsi du būtų reiškia viens ant kito užkloti dešiniai, cerkvė ir šventasis, kuriam ta cerkvė skirta. Tai va, šventikla pasirodo kaip šventojo, kurio garbiai pastatyta, kurio dvasėjoje gyvena, suteikdama įeinančiam į cerkvę savo globą įsikūnimas. Archainėse kultūrose namo šventiklos antropomorfiniai požymiai iškyla irgi aiškiai. Tokia, pavyzdžiui, yra Khmerų viduramžių šventikla Bajona su savo žymiaisiais milžiniškais bokštais, vaizduojančiais Lokešvaros būsimojo Budos veidus, atsuktus į keturias pasaulio šalis. Galime net pasakyti, kad šventikla tai architektūros priemonės atkurtas to ar kito šventojo atvaizdas, pavidalas, ikona. Prie to, kas pasakyta, belieka pridurti, jog rusų cerkvė gali turėti netgi daugiau galvų ir ant kiekvienos jos kaklo neretai būdavo apykaklės. Taip sakant, tie svogūnai, iš esmės vadinami galvomis, ir tie susiaurėjimai yra kaklai, o pošyba aplinkai iš tos kaklus yra apykaklės, dantytos juostos. Šiaip jau šventiklos tapatumas deivės kūnui būdingas jau Balkanų neolito kultūroje, stogas su kaminu tai yra galva, kaklas ir krūtinė, sienos liemuo, aukuras širdis. Žodžiu, čia galima net ir prisiminti ir krikščionių bažnyčios mistinį tapatumą Kristaus kūnui, kuris, reiškia, nors siekia, nors turi apibendrintas daug plačiau, bet iš tikrųjų tos pačios tapatybės atskiras atvejis vis dėlto jis yra. Dabar galima pažvelgti iš kitos pusės, nebe į namą kaip į žmogaus kūną, bet į žmogaus kūną kaip į namą. Štai Jobo knygoje skaitome, jog Dievas net savo tarnais nepasitikė ir savo angelus kaltina klaida, kad atsakyti apie gyvenančius molio namuose, kurių pamatai yra dulkės. Molio namai tai yra žmogaus kūnai, štai sielos gyvenančios molio namuose yra iš esmės žmonės. Tai taip čia apibūdinamas žmogus, reiškia, pabrėžiant jo skirtumą nuo angelo, nes angelas nėra molio. Tai reiškia, galima sakyti, kad žmogus buvo sutvertas iš to paties molio, iš kurio yra krečiamos molinio namų sienos. Vėlgi, reiškia, akivaizdė analogija. Jono Evangelijoje Jėzus sako, sugriaukite šitą šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metų šventovę statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė, jie apie tai kalbėjo. Vadinasi, jis, reiškia, savo kūną šią prasme įvardyje, kaip pavadina šventikla, kurią jūs, reiškia, galite sugriauti, o aš ją atstatysiu, nes kūno prisikėlimas priliksta šventiklos atstatymui. Ir šventas Paulius savo pirmajame laiške korintiečiams retoriškai klausė ir net ne kartą, argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyveno Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventovė niokoja, ta Dievas su niokos, nes Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir taip toliau? Šios tapatybės neužmiršta ją savai perinterpretuodami ir vėlesni krikščionių mąstytojai. Tai penkių pojūčių duris mini mokytojas Ekhartas, to žmogaus kūnas savaime prilygindamas vėlgi pastatui. O Ignacas Loyola savo dvasinėse pratybose prisipažįsta, jog Dievas gyvena ir manyje, duodamas man buvimą, gyvybę, pojūčius ir įgalindamas protauti, taip pat padarydamas mane šventovę, kadangi esu sukurtas pagal jo dieviškos gyvybės paveikslą panašumą. Iš čia rusų stačiatikių duchoborų myslė, cerkvė ne v brovnach, a v rebrach, tai yra cerkvė ne tarp rastų, ar tarp šonkaulių. iš esmės štai kur tikroji šventykla, štai kur tikroji tikrasis vadinasi savo ruoštų rastai, iš kurių cerkvės statomos yra šonkauliai, kurie sudaro žmogaus kūno šventovę. Marija Luiza von Franz, pagrindinė žymiausia Jungo sekėja ir tvarta, kuriame gimė Kristus, supranta kaip žmogaus metaforą. Jis sako, kūdikėlis Kristus reiškia žmoguje gimusi išsigelbimą. Mes esame tvarta, sako jinai, kuriame gali gimti dieviški dalykai. Požiūris į žmogų, žmogaus kūną kaip šventyklą, anaiptol ne krikščionių išradimas. Antai dėl platonikas Filonas Aleksandrietis geriausia šventykla laikė išmintingo žmogaus sielą. Žmogaus kūno kaip šventovė šventyklos samprata jau žinoma ir pirmykštėse tradicijose. Žmogų pastatui šventyklai savai prilygina ir pastarųjų amžių lietuvių liaudės tradicija. Pavyzdžiui, žmogaus galva trobai tvartui. Štai kaip, pavyzdžiui, myslėse užmenamas liežuvis. Ten buvo myslės, kurios mena namą, ir tas namas apibūdinamas žmogaus kūno dalimis. O čia atvirkščiai, myslė mena liežuvį. O štai paklausykite, kaip jinai sudaroma. Raudonas gaivys gėda po slenkščiu. Vadinasi, čia yra slenkstis. O jeigu čia slenkstis, tai vadinasi, čia yra namo. Raudonas gaivys tvartė gėda. Va čia yra tvartas. Raudonas šunelis tvartė loja. Raudonas šuniukas po slenkščiu loja. O štai kitoje mislėje, štai, pilna gryčia baltų kultuvyčių, dantis. Po tom kultuvytėm raudona šuogulį, burna dantis ir liežuvis. Štai pilna gryčia. Pilna troba baltų žmonių, pavyzdžiui. Maža trobelė pilna kultuvėlių, dalykis. Poslenkščių druskos maišelis, smakras. Vadinasi, čia slenksis, bet čia atkaba. Kur tik eini, vis pastogėje, kepurė ant galvos. Vadinasi, suprask, pati galva ir prilygsta šiuo atveju namui. Panašiai rusų mislėse, čia Baigūrino to paties Alberto primintose, klausys mena burną, pati neveido dalį. Reiškia, pavyzdžiui, pilnas pogrindis žasų gulbių, burna ir dantis. Pogrindis ir tas rusys. Rusai apie kvailį pasako, jo palėpė be viršaus, vienos gegnės trūksta. Vadinasi, šitoje vietoje yra palėpė, čia yra langai, o čia yra jau palėpė. Panašiai lietuviai pasako, iš šulo netekęs, reikšmė frazeologizmo pakvaišęs. Ne visi šulai galvoja apie pusprotį, sako. Šulą iš galvos pamesti, arba šulą pamesti iš galvos, tai reiškia sukvailėti. Vieno šulo stinga, nepritenka, trūksta, galvoja apie pusprotį. Tarp tokių įvaizdžių beje gana sklandžiai įsitenka ir šiuolaikinis pasakymas stogas nuvažiavo. Išskyrus, iš tikrųjų taip, tai iš tradicijos nėra kur išeiti. Iš tikrųjų, ne tiesiog nuolat pergromulojama ir pergromulojama. Tik čia skirtumas gal tas, kad šodis nuvažiavo ar gali ne visai būti tinkamas pagal savo pagrindinę reikšmę. Sklandžiau būtų nuslinko, jeigu pasiūrėtams stogas nuslinko, reiškia ir viskas visiškai ir išėra įvaizdžiau.
Stoga rauna, sako.
Prašau.
Sako, stoga rauna.
Tai kai iš vidaus labai, ne kai per daug dūmų, garo per daug eina, tai ir dar ir rauna stoga. Na, tarkim, Baltarusių myslė yra tokia, stovi stulpas, o ant to stulpo droba. Reiškia, šitai žmogaus galva yra. Baltarusių liaudės tradicijoje žmogaus kūnas apskritai gali būti prilyginamas bažnyčiai, tada kaulai bei gyslos bus vartai, o sanariai bus spynos ir panašiai. Ta pačia simbolinė tapatybė remiasi Latvių palyginimai, pavyzdžiui, liesas kaip kaulų bažnyčia, izcilis ką kaulų kambarį, sulysas kaip kaulų kamara. Ir panašiai, vadinasi, kaulai, vėlgi mes matome tą pačią analogiją, kamara bus vis tiek medinis pastatas, kažkokių rastų, štai kaulų kamara yra žmogus. Taigi žmogus yra pats savo namas ir tikroji šventykla. Ir čia vat staiga paklausykime Justino Marcinkevičiaus dvi eilutes. Iškeliu bažnyčią savyje, įeinu ir uždarau duris. Iš tikrųjų, žmogus pasako, gražiai pasako poetas tai, ką jis nori pasakyti, bet įvaizdžiai šiuo atveju yra visiška tradicija. Ir galima sakyti, kad ta tradicija nėra, va čia proga išnaša padaryti ir pasakyti, kad tradicija nėra kažkokie tekstai, kuriuos mes turime išmokti ir net to ginti, kad išsaugoti, nepamiršti ir muziejų padėti, kad tarsi būtų kažkam reikalingi. Tradicija ne tekstai. Tradicija yra mąstymo priemonė. Tradicija yra priemonės, kuriomis galima pasakyti, ką nori. Ir jeigu žmonės kažką ilgą laiką sako, tos priemonės tampa išdirbtos, jos tampa geros, tinkamos, kaip geri įrankiai. Geresnius įrankius paprastai pasigabina geresnis tos, reiškia, bendruomenės, kur, tarkim, ilgiau ir geriau ir seniau, tarkim, stato, jeigu taip apie stavį kalbėti. Tai lygiai taip pat kalbos žodžiai, ne tik žodžiai, myslės, ir tie tekstai yra prie, jie nėra galutinis tikslas, jie yra priemonės reikšti mintis. Ir va šitas pavyzdys yra Justino Marcinkevičiaus, kada mes štai atpažįstame tradiciją, kada mes žinome, jog tai tradicija, jog tai yra įvaizdžiai eina iš amžių. Tada mes išgirstam, ką jis pasako, reiškia, ir jau tas, ta tradicija mokytis jos nebereikia, nei savaime aidė, ir mes tada klausome, ką žmogaus sila kalba tais įvaizdžiai. Jeigu mes tradicijos nežinom, mes iš vis nesuprantam, patys negalim nieko pasakyti, nesuprantam, ką kiti. Savo ruoštų grįžkime į temą, išnaša baigta, savo ruoštų namas, pastatas, vėl apšventikla, tai yra ir viso pasaulio modelis. Čia galima paminėti, jog dangus yra šiaip jau tai, kas dengia, ir pasaulio dangus, tiesą sakant, o dangtis tarmėse vartojamas reikšmės stogas. Tai iš esmės palėpė padangę, dvasio erdvė, rūsys bus pragaras, piktųjų dvasio velnių, tamsųjų dvasio erdvė, namo langai bus mislėse, beje, prilyginame žerams, tai mes vidurinysės mūsų pasaulis, ir vėlgi gaunam ne tik žmogų, kitaip sakant, namas gali būti ne tik homologiškas žmogaus kūnui, bet ir homologiškas visam pasauliu. Na, žinoma, kad ir žmogaus kūnas yra homologiškas visam pasauliu, mes tokiu atveju kalbame vakaruose, vakarų tradicijoje apie mikrokosmą ir makrokosmą. Vėlgi, Alberto Baiburino žodžiai, tradiciniame name susieina žmogus ir visata. Bet iš vienos pusės žmogus kūnas, iš kitos pusės visata. Tik tais mastais. Kaip tik todėl tokie įprasti yra perkodavimai tarp žmogaus kūno dalių, kosmoso elementų ir namo detalių. Sekant šios schemos logiką, namas gali būti išplėstas į pasaulį ir suglaustas į žmogų. Jis yra tarsi tarpinis mastas. Namo struktūra kartoja pasaulio struktūrą ir ta prasme, kad jis turi savo centrą, periferiją ir taip toliau. Kita vertus, tolydžio gausėjantis archeologiniai bei etnografiniai duomenys leidžia kalbėti apie būsto struktūrinį tapatumą gyvenvietėje. Štai turime dar vieną mastą, dar vieną lygmenį. Ypač dėl pastarųjų apskritos formos su centru, kuriame buvo kūrenama ritualinė ugnis. Taigi turime ištisą eilę skirtingo masto struktūrinio analogijų. Žmogaus kūnas, namas, gyvenvietė, na ir visas pasaulis kosmosas. Trečias skyrelis. Pilis, miestas arba gardas. Nu, reikia pridurti, kad gardas turi reikšmę miestas ir kai kurie lietuviški miestų pavadinimai, kaip gardinas, gardai, pridursiu, gardinas yra lietuviškos kilmės pavadinimas, jie rodo, kad patvirtina. Ir šiaip daugiau pavyzdžių, pavyzdžiui, apygarda, tai iš esmės irgi tame žodyje gardas yra vartojamas miesto reikšme. Tiesiog šiuo atveju slavų ir baltų žodis nesiskiria, visiškai sutampa, dėl to gali kilti hiperkorekcijos polinkių, atmesti viską, kas tarkim slaviškai, ne, nors lygiai tai dar daug seniau buvo baziška. Tai gardas šiuo atveju, ta žodis reiškia visai neatmestinas, jis yra, nieks jo gal ir nebando šią reikšmę atmesti. Tai toli gražu ne tik kiaulių gardas, tai yra iš viso, bet koks, nu, bet koks aptvaras, miestas irgi pirmiausia yra aptvaras. Tai štai, minėtoje apskrita forma su centru, jo pažyminti keturias pasaulio šalis, meną vadinamąją mandalą. Archetyminės psichologijos požiūrių, pasak Anielos Jaffe, kiekvienas statinys, sakralus ar sekuliarus, turintis pagrindų mandalą, yra atitinkamo vidinio žmogaus už sąmonėje slypinčio archetypinio įvaizdžio projekcija į išorinį pasaulį. Tiek miestas, pilis, tiek šventikla, tiek psichinio viseto simbolį. Na, mums čia įveda į tam tikrą, va, vėlgi, įvaizdžių simboliką. Karlas Kerienis, dar vienas, yra toks jungistas ir kartu klasikas antikinės mitologijos žinovas. Jis patikina, kad mandalos pagrindo statyti visi mažieji pasaulyje. Tai yra miestai bei šventyklos, kuriuose gyvenas tiek makrokosmos, tiek mikrokosmos. Taigi ne tik namas bei šventykla, bet ir pilis, ir miestas, ir gardas vadinasi savo struktūra, atitinka archetipinį pirmapradį kosminį žmogų. Dievas herojus prilyginamas pilį, tvirtovė. Na, Biblija, pavyzdžiui, yra psalmėse. Viešpats yra tvirtovė, laimingiesiems tvirtovė nelaimės metu. Jis mano užuovė, jis mano pilis, mano tvirtovė, irgi iš psalmės. Hetitų statybų ritualų tekstuose piliai rūmams buvo prilyginamas pas karalius. Čia paminėtas graikų žodis herkos, reiškia aptvaras, gardas, pilies, pylimas, pilis. Nes Dzeuso epitetas vienas yra herkėjos, tai yra aptvarinis gardinis arba pilinis. Pilinis dievas, tarkim, jeigu Dzeuso suprasime. Tai. Panašiai graikų didvyris Ajaksas Iliadoje pavadinamas Herkos Achaion, reiškia Achajų tvirtovė, Achajų pilis. Lietuviškai atitinkamos vietos čia išverstos yra mūras Achajų, bokštas Achajų ir panašiai. Platonas Krapilė sako, jog Orfikai mane žmogaus sielą kūne atliekant bausmę už tai, už ką jai dera tą bausmę atlikti, o kūną turint per aptvarą. Vadinasi, vėlgi analogija, aptvaras šiuo atveju reikalauja žmogaus kūno. Neoplatonikas Filonas Aleksandrietis sakė, jog Adomas yra vienintelis pasaulio pilietis, monos kosmopolites. Helenizmo laikų sinkretinėme Silvano mokyme sakoma, sūnau, gink šalin visus priešikus nuo savo vartų, apsaugok savo vartus beglais, kurie yra žodžiai ir tokiu būdu pasieksi gyvenimo ramybę. Tačiau tasai, kuris šitiek neapsisaugos, taps tik užgrobtas ir nusiauptas miestas. Visokių žvėrių jis nutrentas, nes negeros mintis yra laukiniai žvėris ir tavo miestas bus pilnas priešikų ir tu niekur nerasi ramybės, o tik visokius nuožmus laukinius žvėris. Piktasis Tironas yra jų viešpas. Visam tam vadovaudamas jis tūna didžiosios pelkės dugne ir visas miestas, kuris yra tavo siela, šitai pražus. Vėlgi matome ne tik namo žmogui prilyginamas, bet ir miestas, šiuo atveju pilis, prilyginamas žmogui. Ypač smarkiai tai yra ryškiai, tai yra daroma Indijoje. Na, pridursiu iš tikrųjų, čia dar jau pažymėjau, kad tos būdingos metaforos yra airių, britų, skandinavų, armėnų poezijai ir būtent senovės Indijoje. Tai pradant Rigvedą, Indra pavadinamas Pur, tai yra pilis, tvirtovė. Vėliau Panišaduose žmogus tiesiai šviesiai pavadinamas sielos miestu arba pilimi. Negana to, miestas arba pilis sanskritai yra vėlgi Pur, Pura, Puri arba Puri. Tai iš tikrųjų žodis etimologiškai atitinka vis lietuvių žodį pilis. O štai žmogus yra purų arba purūša. Žmogus asmuo, vidinis žmogus. Iš tikrųjų ir šito sąskambio tarp pur, purų, purį ir purūša. Purūša, tai iš esmės nuolat sąmoningai žaidžiama panišadose. Ne vienoje daugelį vietų panišado. Būtent šitai prilyginant iškia žmogų ir dydį. Ir štai, pavyzdžiui, šešata pačio Brahmanoje irgi sakoma, jog asmuo yra purša, yra dvasia, kuri, kadangi įsikūrusi šioje pilyje, yra vadinama piliečių purša. Vėlgi skaidomas iš žodės ir dalis, sudaras purša, suprantamas kaip pilietis. Mes galime sakyti irgi, žmogus, tam tikra prasme, vat, jeigu užmiršime, kad pilietis, kaip tik dėl to, kaip ir pavadintas, kad jis gyveno pilyje, bet jeigu staiga suprasime, kad čia yra pilis, tikroji pilis, tada vidinis žmogus, vidinis asmuo yra tikrasis pilietis, vienintelis pilietis, iš čia kuris valdo šitą pilį ir jo gyvena. Jau atsirado vietoje tokia, reiškia, sąsaja čia buvo aptinkam Indijoje, iš tikrųjų čia daug pavyzdžių, čia būtų jau geriau ekraną padaryti ir juos visus parodyti. Taigi žmogaus kūnas prilyginamas piliai, kurioje šeimininkauja jos siela tikrasis jos pilietis. Na, galima pridurti, kad dar yra sinonimas sanskrite, pur sinonimas, dėgy, siena, pylimas. O pavyzdžiui, tai moteriškos giminės galūnė, o tas pats žodis vyriškos giminės galūnė, dėga, yra kūnas. Tai vėlgi, pilis aptvaras ir kūnas, visą laiką suskama neįvišęs. Būda Dhammapadoje sako, iš kaulų suresta šita tvirtovė, na, arba pilis, tu žinom, kaip versime, mėsa ir kraujo apdrėpta. Todėl, kaip saugomas iš išorės ir iš vidaus pasienio miestas, taip saugo pats save. Vėlgi matome rytai vakarai, o analogijos ir pamokymai šiandien panašus. Čia vėlgi mes matome, kad mėsa su krauju čia atstoja tą patį vandenį praskiestą raudoną molį, kuriuo būdavo apdrėdami iš mietų sukalti senovės miestų, tai pilių gardai, ir iš kurio krestos molinių namų sienos. Iš esmės, šiuo yra molis sutrekintas vandenį. Žmogaus kūnas tai yra jo sielos tvirtovė, jo dvasinio vidinio piliečio pilis, namas jo vidiniam šeimininkui. O gal ir tarkim tvartas jo vėliai aveliai, jeigu mes turėsime, prisiminsime, kad avis yra vienas iš seniausių ar aiškiausių vėlių įvaizdžių, beje lietuvių tautos sako irgi užtinkamo. Tai bet vėl matysime, kad tvartas, reiškia, kol žmogus gyvas, bet tos jo vėliava šitame tvarte ir tada ir gyvena. Vėlgi įvaizdžiai kitais pasismerkia, o iš esmės vis tiek statinys. Taigi su sudartas iš kaulų kuolų, perpintas gyslomis ir aprėptas mėsos raumenų bei kremzlių ir šamuojų mišinio žemės molio. Šia prasme, beje, žmogus yra būtent sutvertas. Nereikia bijoti šito žodžio. Jis yra nesukurtas, ne kažkoks, yra sutvertas. Ir tas žodis tverti šiaip turi daug reikšmių, bet viena iš jų yra pati paprasčiausia tverti tvorą, tverti aptvarą. Ir jeigu žmogus yra gardas, žmogus yra aptvaras ir netgi tvartas, vėlė savarį, tai jis tikrai yra sutvertas. Šita analogija yra vienas iš pavyzdžių, leidžiant šitą žodį vartoti, šitą kuriamą ir šitą nereikia visiškai būtinai vienos laikyti vėlgi skolį. Ketvirtas skyrius – drabužis. Tarp žmogaus kūno ir žmogaus namo, na, matėme kūnas, namas, miestas arba pilis ir tada visas pasaulis. O dabar dar, ne dar vienas, reiškia, galimas luobas įterpti, yra drabužis. Ir vadinasi, jis į tą simbolinę analogiją eina, žmogaus kūnas namo gyvenime, tai pasaulis tarp kūno ir namo įsiterpia. Viena vertus, drabužis gali būti prilyginamas namui. Tai Teodoras Koch Grunbergas pamini Pietų Amerikos indėnų kaulipangų šokių apdarus iš palmių žievės nupintus kostiumus, vadinamus eti. Tai jų kalba jis tokį tą atrodo pats pateikė ir duoda jo reikšmę – namas. Na ir jis priduria, savo ruoštų maniškį švarkas gavo į mantrų pavadinimą – nugaros namas. Taip pat aš turėjau galvos namą, kojų namus ir panašiai. Tai indėnai, bet mūsų rūbus vadina namai. Toks tarsi. Šiaurės Amerikos Delavarai ir Palenakai, kai jie patys vadina, sako, žmogus turi dvasę, o kūnas yra tarsi tos dvasios apsiautas. Tas iš tai matome, kad ir kūno prilyginimas šitai rūbui. Tatjana Jelizarinkova, viena iš ryškiausių vakarų vedologių, pastarųjų laikų, tarkim, 22-osios pusės, 20-ojo pradžios, apie vedų arijų pasaulėjimus iš tai kaip sako. Kaip priedanga sauganti nuo išorės negandų, kaitros, šalčio, lietaus, vėjo ir panašiai, apdaras iš dalies yra analogiškas namui būstui. Žmogus gyvena drabužyje kaip name, tik šį namą žmogus nešiojasi su savimi ir abu šie namai nešiojamasis ir nejudamasis, kiekvienas savai padeda užtikrinti žmogaus gyvybę. Kita vertus, veduose, pradedant Rigvedą, jau drabužis prilyginama žmogaus kūnui. Itin išraiškingai šis įvaizdis iškyla pagaliau Bhagavad Gytoje, ir pacituosiu labai iškalbingas eilutes. Kaip sudėvėtus drabužius žmogus nusimeta ir tuos apsivelka, kurie nauji, taip įsikūnydamas nusimeta jis sudėvėtus kūnus ir kitus prisijima, kurie nauji. Vėlgi matome, kad vadinamoji reinkarnacija, būtent įsikūnymas, yra prilyginamas persirenginėjimui žmogus. Apsivelka rūbus ir nusivelka. Tam tikra prasme, šita analogija būtų, jeigu tarkim naktis mirtis, reiškia miegant mirtis, vadinam, grįžtame namo, nusirengiame savo kūną, o padedame, reiškia, po to iš įkart atsikeliam, rengiamas naują kitą, šitas jau sudėvėtas per dieną. Ne tik Bhagavad Gita vadinasi, tai ir pavyzdžiui, ir dabartinis Dalai Lama yra pasakęs jo tiesiog kalbėdamas savais žodžiais, apie mirtį stengiuosi galvoti, kaip apie susidėvėjusio drabužio pakeitimą. Drabužio kūnas nuo seniausių laikų buvo prilyginamas Irane, taip pat vakaruose, pasak Platono, siela yra tarsi audėjas, sudėvėjęs ir vėl nusiaudęs daug tokių apsiaustų, bet kiekviena siela sunešioja daug kūnų. Siela visuomet naujai nusiaudžia tai, kas susidėvi, čia iš Faidono dialogo citatos. Iš šių archaiškų vaizdinių iki šiol yra išlikusi beje kūno audinių savo. Kai mes sakom, kad kūno audinių yra beje parašyta knyga, nes šita tema yra ir parodoma nepaprastai daug pavyzdžių klasikinių graikų, vėliau romėnų, kaip yra žmogus audžiamas visais atžvilgiais. Ir siela ir jo likimas ir jo kūnas yra audžiamas kaip audinys. Ir štai iš čia mes paveldėjom kūno, jo anatominį kūno audinių terminą. Tradicijos apraiška. Atseitinau, modernizmas, mokslas praleliavo, iš tikrųjų, tai dar reiškia, kad sena gyja galima sakyti, vėl tradicinė metafora. Drabužių kūnas buvo prilyginamas vėliau helenizme, pavyzdžiui, graikų, Egipto kilmės geremetinėme rinkinyje, taip pat ankstyvosios krikščionybės laikų gnostikų ir taip toliau. Lietuvoje kūno drabužių prilygino, pavyzdžiui, Algirdas Patask, Kaskas Aleksandru Žarskumi labai gražiai pasakęs, motina besileidžiančia į erdvės ir laiko pasaulį sielą apvelka žemiškojų rūbų, kūnų. Čia reikia pridurti, jog pats lietuvių kalbo žodis kūnas, kalbininkų šiaip jau siejamas su tokiais žodžiais kaip keutas, kevalas ir toliau. Iš esmės kūnas yra keutas. Tai štai pačios kalbos, reiškia, tų žmonių, tos bendruomenės, tų mūsų protėvių, tarp kurių šitas žodis gimė, radosi, kažkada jis buvo tiesiog suprantamas dar tiesioginėje reikšme. Po to, reiškia, jam prilipo jau reiškia, leksinė kūno reikšmė ir, kaip metafora, tapo užmirštas, jos sąsajos buvo primiršta. Vat kalbininkai jas atsiekė, štai matom, kokiu pagrindu kūnas buvo pavadintas. Vien matom keltų sistemą. Indai šitas kitos keltus vadina košę. Tai iš esmės košė yra kaušas, keltas. Vėlgi, tas pats atitinkamas žodis. Tai reiškia, tie keltai vat yra, tarkim, kūnas, rūbas, namas, pilis ir pasaulis. Ir štai Tomas Mertonas, krikščionis, kitos tradicijos atstovas yra pasakęs, nusimeskime pasaulio skutus ir apdarą ir nuogi įženkime į išmintį. Nu, šiaip ar taip gražus palinkėjimas, bet vis dėlto neįsivaizdžiai be to paties palyginimo pasaulio apdarą. Taigi matome, kūnas, drabužis, namas, gyvenvietė, pasaulis, vis skirtingo masto sielos atvalgalai. Jeigu jau taip, jeigu kūnas, rūbas ir namas yra analogiški ir jeigu mirtis ir atgimimas gali būti prilyginami persirenginėjimui, tai žinoma, kraustymasis iš namų į namus yra mirtis ir atgimimas. Kaip siela nusimeda kūną tarsi drabužį, taip žmogus palieka namus. Ir kaip sudrimba nusiviltas drabužis, praranda žmogaus pavidalą. Beje, gražu pažiūrėti, šį vakarą pažiūrėkite, jeigu dar tas prožektorius turite. Taip ilgai nesusmunka ir sugriūva žmogaus apleistas būstas. Prisiminkime, kaip senovės yra ne žmogus, pagal sielą yra kūno viešpas, ir kad namų šeimininkas savo namuose, kai jie atsiskiria nuo kūno, kūnas miršta, kaip kad sugriūva namas, lūžus namus stumbrų. Iš esmės, žmogaus apleista troba, jinai ilgiau, jinai iš tvirtesnių medžiagų tas keltas, yra jis ilgiau stovi, bet vaizdas tas pats, kaip vadinasi, rūbas. Jis dar gali iš pradžių taip tik ir pasiruoti, jeigu džinsas tvirtas, kai dar jis pastovi, kurį laiką tas būtas. Savo ruoštų vadinasi, taip, pavyzdžiui, Altajaus turkų tautose, va taip mirusiai apibendrintai vadinti kečkender, pažodžiui, reiškia persikraustėliai. Tiesiog mirusiai, reiškia ta analogija tiek stipri, kad nes patys mirusieji vadinami, suprantami, kaip tie, kurie kraustosi, kurie kraustosi iš būsto į būstą. Pasak suomi liaudės dainos, tiesiai šviesiai, mirtis, štai darbas pats. Patsai nelengviausias, tai persikraustimas į naują namą. Panašiai Tibeto mirusiųjų knygą lydinčiuose tekstuose apie mirusiojo būklę skaitome. Štai žmogus vardu toks ir toks keliauja į kitą pasaulį, palieka šią žemę, pasirengęs didžiajam persikėlimui. Na, persikėlimas turi daug įvaizdžių, galima suprasti ir kaip vandens lipa, kaip kažkokį, tarkim, upę ar kažką, per kurį keltininkas, pavyzdžiui, Raiko Charonas, kuriam reikia tai pinigą duoti. Šitas persikėlimas gali būti įvairiai, bet vienas iš persikėlimo atvejų variantų yra kraustymas iš namo į namą, kaip matome, pagrįstas visą namo kūno analogiją. Lietuvių tikėjimas tarpukarį užrašytas Jono Balio byloja. Jei ligonis klėdėdamas kalba apie ėjimą namo ir kalbėdamas kažkur kraustosi, eina, reiškia mirs. Na, ligonį, reiškia, jis jau žmogus sako, tai visi nežino, gyvens ar mirs. Būrė, štai vienas iš požymų. Vadinasi, kraustimosi požymiai rodo žmogų mirs. Šiuolaikinė Lietuvos Latvija Arija Vecvagarė, tautosakos rinkėjos paklausta, o sapnais tikite? Atsakė, taip, labai. Ir aš labai, labai nusapnuoju, net labai. Ir aš netikiu tam, kad reiškia, aš numirsiu ir numirsiu visam. Ne, man bus toks gyvenimas, reiškia, taip, kaip iš žydikų pareijau čia, o taip iš čia pareisiu į kitą gyvenimą. Vėlgi, jinai supranta jau šiuo atveju ne iš namo į namą, bet iš gyvenvietės į gyvenvietę, bet vis tiek suprantama galų galia ir iš namo į namą, nes namas kažkokio gyvenvietėje stovi kažkokioje. Tai vėlgi, vat, matome persikraustimą. Manai pati iš moteris paprastai, iš tikrųjų, vat, vėl atgamina tą archaišką metaforą. Nijolė Laurinkinė, mūsų viena žymiausių mitologiją apibendrina ir praplečia įvaizdžių lauką. Jo žodžiais, velionio įžengimą vieną pusinės būties plotmę atskleidžia ne tik kelionės, bet ir persikraustimo į kitą būstą motyvas. Mat karstas raudose neretai vaizduojamas kaip gyvenamasis namas. Tikrai taip. Karstas lietuvių ir aplinkinėse tradicijose būdingai prilyginamas namu ir vadinamas namu. Tokie duomenys gerai žinomi ir jų taip apstu, kad čia net nėra reikalo, tiesą sakant, minėti. Tačiau anapusiniai namai, anaip tol ne tik karstas, ypač kai kalbam apie žmogaus sielos, dvasios namus. Šeštasis skyrelis vadinasi be namų. Šia prasme, kaip matome apskritai, jau jeigu persikraustimas yra mirtis, vadinasi, gyvenimas yra gyvenimas namuose, o gyvenimas namuose yra gyvenimas. Gyvenimas ne namuose, sakant šito įvaizdžio, ne visai gyvenimas. Tai yra truputėlį tam tikro, galbūt, mažesnio masto mirtis. Bent jau struktūriškai sakant šitomis analogijomis. Savo ruoštų namų praradimas simboliškai prilygsta mirčiai. Tačiau namų praradimas būklė be namų, kaip itin stiprus įvaizdis, gali būti taikomas ir fiziškai gyvo žmogaus atitinkamai būsenai nusakyti. Štai, pasak Marcelijaus Martinaičio, žinatvisi, lietuvių liaudės tradicijoje namų neturintis arba jos palikęs žmogus tarsi atsidurdavo už kultūros ribų, kaip liudija vestuvių dainos. Jų neprimdavo bendruomenę, imdavo vengti kaip nesocializuotų būtybių, prie kurių sakmėse pristodavė įvairūs patamsų gaivalai. Tokie benamiai siuvėjai, įvairūs amatininkai atsidurdavo papročių bei folkloro paribiuose. Nes sėskių žemdirbių akimis jie buvo tarsi mirę, tarsi negyvėliai, tarsi vėlės be vietos. Toliau vėl Martinaitis. Pastaraisiais dešimtmečiais tiek literatūroje, tiek prisiminimuose pasipylė iš namų sodybų iškeldintų arba jas palikusių dramatiškos istorijos. Galima sakyti, jog visas 20-as amžius buvo vienokia ar kitokia lietuvių išėjimo iš namų istorija. Ne tiek romanas, kiek šio Juozo Avyžiaus kūrinio pavadinimas mūsų sąmonėje įsitvirtino kaip tam tikra apibendrinanti formulė sodybų tuštėjimo metas. O tai tęsiasi ir atgavus nepriklausomybę, nes senoji etninė agrarinė kultūra vis akivaizdžiau tampa palikimu. Drįstu sakyti, jog mūsų didžiuma jau yra išeiviai iš šios kultūros, savotiškai emigrantai savo pačių šalyje su visomis iš to plaukiančiomis pasekmėmis. Ta išeima gražiai, o kartais ir skausmingai pajudė mūsų poeziją. Štai dar savo kūrybos pradžioje Bernardas Brazdžionis viename eilėraštyje skelbia, aš neturiu namų pas juodą girę. Ši eilutė prasmingai susišaukia su vėliau parašytu garsiu eilėraščiu, per pasaulį keliauja žmogus. Tai vienas Jonas Strelkūno posmas, aš namų neturiu, aš nemoku dainų, aš trumpam atėjau ir ilgam išeinu. O štai garsus, bet dar berods ketvirtajame dešimtmetyje parašytas Henriko Radausko eilėraštis, dainos gimimas. Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, aš sėdžiu po šakom akacijos baltos. Klasikos kūrusios poetinį tekstą tautos tėviškės gimtųjų namų vaizdinį požiūriu eilutės gali atrodyti šventvagiškos. Aš nestatau namų, aš nevedu tautos. Šis eilėraštis buvo parašytas gana tragiškų okupacijų grėsmės metu. Priešingai negu laukiama, eilėraščio veikėjas namų nestato. Jo namai visur, laikini, neapibrėžtoj pasaulio erdvėj. Čia Martinaičio citatos pabaiga. Pridurkime dar prie poeto Oskaro Milašiaus eilutes. Aš neturiu namų, aš neturiu tėvynės. Vytautas Kavolis dėl to dar primena Nyką Niliūną, kuris pasak jo tęsia šią laikyseną. Nes aš nebeturiu nei motinos, nei tėvo, nei tėvynės, nei idėjos, nei vieno artimo, nei vieno tolimo žmogaus. Čia toliau cituoju Vytautą Kavolį. Tai praradimas, kuris yra neatskiriamas nuo išsilaisvinimo, arba išsilaisvinimas neatskiriamas nuo praradimo. Sugriūva metafizinis užtikrintumas, nuo jo išsilaisvinama, sprogsta visatos hierarchijos rėmai, kuriuose visi tie reiškiniai yra sudėlioti į jiems nuo amžių privalomas vietas. Ir žmogus vienu į vienas atsiduria begalinio kosmoso akivaizdoje. Vytautas Kavolis, ačiū Dievui, pastebėjo kitą dėmenį šito įvaizdžio, šito namų praradimo, namų neturėjimo, namų nestatymo, gal net griovimo. Viena vertus, kai kraustais iš namų į namus, žinoma, yra, šiaip yra dvi kryptis, gal prisimena Stalkerį Tarkovskio pastatytą, ten važiuoja toks, reiškia, drezina ir sėdi trysia. Pirmin žiūri Stalkeris, vadas, kuris veda, na, mokslininkas šiaip stebi dalykiškai, kas aplink, o rašytojas žiūri atgal ir verkia. Tai visi šitie yra padarai mumise, reiškia, kai palieki senus namus, tai kažkas tavi sėdi ir verkia. O kažkas, žinoma, žiūri priekį, kitaip nevyktų pas judėjimas, jis ir veda. Galima sakyti, kad mes truputėlį užsiverkiam savo kultūroje dėl savo sodžių prarastų. Reikia atsigręžti tą sielos vietą, kuri mus veda pirmin, kuri iš esmės skraidina. Galima sakyti, kad Lietuvos likimas yra didžiosios Lietuvos sielos, sakyčiau, toks ryšia kaip paukščiukas iškraštomas iš meilės, iš listo, žinoma, gali žūti, bet gali išmokti skristi. Kito kelio nėra. Paukštė iš meilės jį iškrašto, iš to listo. Galima sakyti, kad Lietuvos laima, Deivė laima, jeigu jums tenka kalbėti mitologiškai, Deivė laima iš meilės Lietuvius iš namų varo, nes kiek galima sėdėti ten, kiek galima žliumti visą laiką ir savęs gailėti. Tai čia mes matome visai kitokį. Čia mes jau matome kitokį atitinkamos būklės vertinimą, namų vaškių praradimo. Išsivadavimas, išsilaisvinimas, kosminė laisvė, erdvė. Ir tokia samprata beje irgi tradicinė, nuo seniausių laikų aptinkama kuo įvairiausiose pasaulio tradicijose. Štai tibetietiškojo budizmo dvasininko Čiogjamo trumpos žodžiai. Savanauriškas žmogus yra tarsi vežlys, kur tik eina, nešantis ant kupros savo namus. Kažkuriuo metu reikia palikti namus ir atverti glėbį didesniam pasauliui. Tai absoliučiai būtina, kad sugebėtum pasirūpinti kitais, pavyzdžiui, bent jau moralinio prasme. Nuo ko tu iš tikrųjų dangstaisi, nuo erdvės, jei tau pavyksta visiškai įsisukti į keltą, gali pasijusti saugus, bet tu kartu jausiasi saugingai vienišas. Tai ne kario, o bailio vienišumas. Vienišumas atsidūrus kokono spastuose, atkirstam nuo pamatinio žmogiškojo bendrumo. Nebežinai, kaip nusiplėšti savo drabužį ar šarvus. Kario iššūkis – tai išžengti iš kokono, išžengti į erdvę. Gal todėl, pavyzdžiui, apie senovės germanų berserkus Tacitas yra rašęs, niekas neturi namų, nei žemės ar kitokių rūpesčių. Palyginimai prisimintinas lietuviškas vilko pamėgdžiojimas. Au, neturiu namų. Nebereikalo karys senovėje ir vilkas, iš esmės, buvo, na, vėlgi analogijos, metaforiškai kariai į berserkį apskritai su lokiu, reiškia, siejami. Karys yra vilkas. Ir kadangi vilkas au, neturiu namų, šiaip vilkas, kaip ir kiti gyvūnai, jie pas pasaulyje pas savo namus susikuria, bet štai karys, vilkas karys namų neturi. Ir kaip matome, ta tradicija siekia bent 2000 metų Europoje, germanas iš tikrųjų. Mirčia Eliade sako, tai reiškia, kad peržengti žmogišką į sąlygotumą, vaizdžiai tariant, yra tas pats, kas sugriauti namus. Ta savo asmeninį kosmosą, kuriame pasirinkome gyventi. Kiekvienas nuolatinis būstas, kuriame įsikūrėme, filosofinėje plotmėje prilygsta prisimtai atitinkamai egzistenciniai būsenai. Praplėšto stogo įvaizdis reiškia, jog mes atmetėme bet kokią būseną. Jog mes apsisprendėme nebeįsikurti pasaulyje. Apsisprendėme visiškai laisvai, kuri sulik indiškai mintimi reiškia bet kokio sąlygo to pasaulio atmetimą. Kitas tibetietiškojo budizmo dvasininkas Sogelas Rimpočia siūlo įsivaizduoti, kaip namo konstrukcija ribojusi mūsų regėjimo lauką sugriūva ir dabar galime matyti viską aplink. Buda yra pasakęs Dhammapadoje, budrus išeina, namų jaukumas jį netraukia, kaip gulbės tvenkinį palieka jie savo būstus. Ir dar. Ta brahmanų aš vadinu, kurio troškimai baigėsi, kuris namų neturi, bet nesusijęs jis nei su benamiais, nei su šeimininkais. Ta brahmanų aš vadinu, kuris paminęs troškimus benamis čia klajoja, norą gyventi numalšinės. Ir dar griežčiau. Daug kartų gimdamas klajojau po samsarą, ieškodamas, kas stato būstą šį, bet neradau. Kančetė nesibaigiantis gimimai. Bet štai, statytojau, aš pagaliau tave matau. Nebesuręsi naujo būsto. Sulaužytos jau visos tavo gegnės, šelmosi triuškintas, į nušvitimą sutilkta mintis sutramdė troškimus. Ir štai prisiminkime, na, aš nestatau namų. Gal ne dėl to aš nestatau namų, kad, tarkim, kad tai išnevėjau vilties, nebeturiu. O gal dėl to, kad reiškia manyje gimė tokia laisvė, kurios namai yra daug didesni. Man nebereikia kišti ją į sraigės keltą. Būda ir pats prieš nubūsdamas ir tapdamas Būda paliko karališkus savo tėvų ir savo paties namus. Panašiai senovės Irane Zaratuštra sulaukė 24 metų, neatsiklausęs tėvų paliko namus ir išėjo klajoti ir paskui vienoje iš savo šventųjų giesmių sakė, kokiame krašte man prisiglaudus, kur man ėjus prisiglaudus. Čia mes galime iškart prisiminti, kaip Jėzus sakė Tomo Mato evangelijose, lapės turi urvus, padangius, sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Ir gnostikai patarė nesijausti pasaulyje kaip namie, o pasukusiam dvasiniu keliu tiesiog buvo draudžiama statytis namus. Aš nestatau namų. Gnostinė Jokūbo apokalipsija Kristus sako, aš sugriausiu šitos namus. Jau anksčiau Graikijoje Sokratas save vadino atopos, tai yra bevietis, kuris bevietas. Nuo tada Piero Ado žodžiais, filosofas visada bus tas, kuris žino, kad nežino, kuris žino, kad nėra išmintingas, kuris nėra savo vietoje, nei tarp kvailių, nei tarp žmonių, nei tarp dievų, jo neįmanoma įsprausti jokius rėmus, jis neturi namų ir vietos. Panašiai apie filosofą kinikas Diogenas Laertietis sakė, esą jis gyvena be miesto, be namų, be tėvynės, kaip skurdžius klajoklis gyvenantis šią dieną. Panašiai senovės Rusijoje, kai kurie jūrodyvėjai, čia neįmanoma išversti šito termino, prisimdama, pavyzdžiui, nuogumo ir benamystės įžadą. Namų neturėjo, benamiai buvo beje ir lietuvių elgetos, nebejotinis senųjų žinių instituto paveldėtojai. Čia tiks prisiminti Simono Daukanto užrašytą atitinkamos dvasios lietuvių žemaičių patarlę, kad vietos neteksi, protą gausi. Iš esmės, protą suvokiant pakankamai plačiai, tai matom tą patį modelį iš tikrųjų. Būtent tą atsiverimą, vidinį atsiverimą, laisvį, erdvį, atsisakius arba praradus tavo savo įkrešėjimą, įsikrešimą. Na ir septinta, paskutinė dalis, septintas paskutinės skyrius, vadinasi dvasios namai. Šiaip ar taip, žemiškiai namai galų gale yra laikyti, tai vis tiek laikinas būstas. Įvairiai galima vertinti, tai gal kaip stovykla, viena iš stovyklų nesibaigiant, nepabaigiamą savo žygyje, arba gal viešbutis, arba gal vasarmenis, o kitam gal darbovietė, o trečiam sanatorija, ligoninė, o kam nors gal pataisos namai arba kalėjimas, priklausomai nuo būdo ir pasaulėjautos. Bet anksčiau ir vėliau šios namus vis tiek neišvengiamai teks palikti ir vėl leistis į kelią. Savo ruoštų kelias, kelionė, o kaip tik mes pažįstam kažkokius tai sąvokas, įsiaiškinam būtent per opozicijas. Kaip šiuo atveju kalbėti apie namus, galime kalbėti apie kelionę. Namai yra tai, kas ne kelionė. Kelionė yra tai, kas ne namai. Ir tokiu būdu iškart abipusės opozicijų išsiaiškinti. Paprastai tik taip ir negalima suprasti sąvokas. Taigi, kelias, kelionė, tai ir būdingas dvasinio gyvenimo įvaizdis. Dvasinis kelias, mes sakome. Ir visuotinis tradicinis mirties įvaizdis kartu. Šia prasme, dvasinis kelias tai toks pat vidinis išėjimas iš namų, kaip ir sielos iškeliavimas mirus. Šia prasme, tarkim, krikštas, plačia plano iniciacija, plačia plasme, suprantant, iš tikrųjų yra mirtis. Mirtis yra atgimimas jau kitoje erdvėje. Duomenų apie tai, kad sielos mirus laukia kelias, kelionė, yra tokia daugybė, kad čia jų neįmanau nepradėti vardinti. Paminėsiu vos kelias tibetų mirusių knygos ir greta lietuvių raudų ištraukas, kad būtų aiškiai jaučiamas įvaizdžio visuotinumas. Tibetų mirusių knygoje, čia Algirdo Kugevičiaus, padėkėm daugybės sveikatos išverstoje į lietuvių kalbą, iš tibeto kalbos, tibetiečių kalbos, pratęsant vieną jau minėtą citatą, sakoma, štai žmogus vardu toks ir toks keliauja į kitą pasaulį, palieka šią žemę, pasirengęs didžiajam persikėlimui. Jo nelydi draugai ir jis labai kenčia, neturėdamas nei prieglobščio, nei globėjo, nei bičiulio. Gyvenimo šviesa gesta ir jis keliauja į kitą sritį, pasineria galiom tamson, krenta į gilę prarąją, žengia į tankų mišką. Karmos galiai įgena į bekraštės dykvedės, plukdo vandenynę. karmos vėjo blaškumas, jis keliauja nesaugia kryptimi, stoja į aršakovą, apsėstas piktosios dvasios, gardinamas krypties valdovo pasiuntinių, vėl karmos plumas į sansarą. Atėjo metas jam iškeliauti, bejėgių vienišam be draugų. Arba tiesiog kreipiantis į velionę antruoju asmeniu. Kilmingasis vardu toks ir toks, atėjo laikas rasti kelią. Štai kaip žmogui primenama, na, tikima, kad žmogus, žmogaus siela, žmogaus samoningumas po mirties neprapuola, jis girdi, jis kažkur sukasi aplinkūną, tris paras ir girdi, reiškia, kas vyksta, mato, girdi, kas vyksta, tuo metu dėl to Tibeto mirusių knygos tokia paskirtis, neturimų skaitoma ir velionio kūno, tikinti, kad jo reiškia sąmonė girdi tai ką jam skaits. Jis iš šiuo atveju tas kreipimas, jis yra tiesiai mirusioji samoningumą, bet mums svarbiausia šiuo atveju štai įkreipiamasi, atėjo laikas rasti kelią. Tai reiškia, nebemėgink, nebesėdėk šituose sodžiuose savo, atėjo laikas rasti kelią. Kelią reikia rasti dabar, o ne šaknis. Štai, tarkim, dabar lietuvių raudose būdingai sakoma taip, motulė pasirengus į didelę kelionėlę, į aukštą kalnelį. Na, kalno įvaizdžius šiuo atveju mes turime palikti pa šaly. Kita ištrauka. Aušrelė aukšta, saulelė teka, skirkis brolelių, rinkis pamergėlės, sodinkis solelį, sodink už stalelio, česas keliauti, tolimą kelelį, jis tavo tėviškėlė, mano dukrelė, vėlių martelė ir taip toliau. Čia mes randam dar vieną, ne jau čia nuskambėjusi žodį, savoką, bet keliauti tolimą kelelį taip, tačiau ne šiaip be galo, o keliauti tolimą kelelį į tavo tėviškėlę. Vadinasi, pomirtinis kelias nėra betikslis, nėra begalinis, nes sausos vėlių šalis tradicijos požiūrį yra mirusiojų tėviškė. Atitinkamų duomenų apstumė senųjų istorinių šaltinių lygiai pastarųjų amžių tautos, kas iš dalies susijungios ten išrikiavęs jau raštu kitoje vietoje. Mums dabar svarbu tai, kad ne tik tėviškė, bet ir namai yra tas pats įvaizdis. Žmogaus, amžinoji žmogaus tėvynė kartu yra ir amžinėjai jo sielos namai. Pasak Algirdo Kugevičiaus, didis tibetiečių mokytojas, gelugo tradicijos pradininkas Tsongkapas sako, reikia džiaugtis mirtimi tarytum grįžtant į tėvų namus. Viename senovės Egipto tekste pirmojo asmeniu sakoma, mirti šiandien sutinku, kaip žmogus daugybę metų praleidęs nelaisvėje ir išsilygęs namų. Hansas Šrėderis štai kaip perpasakoja Borneo dajakų pažiūras. Žmogus šiame pasaulyje gyvena tik tam tikrą laiką, kuris jam yra paskolintas. Ir kai pasensta, ateina laikas amžiams sugrįžti į savo tikruosius namus. Mirti nereiškia tapti negyvų. Tai vadinama buli, sugrįžti namo. Matome iš įvairiausių tradicijų, iš įvairiausių pasaulio vietų, iš ko tas pats įvaizdis iš čia lieka. Rytų Lietuvoje rodūnios apylinkėse Pelesoje užrašytas frazeologizmas namo kaip parėjo, reikšmė numirė. Kaip matome, čia jau toli gražu ne vien karstas yra tie namai, nors karstas iš tikrųjų taip yra namelis, kūno žmogaus palaikų namelis, bet tačiau mes kalbame apie sielos namus, tai kurios reiškia vis vėlionis namo kaip parėjo. Anas ilgai da gyveno, šios met namo parėjo, va, toks pavyzdys, reiškia jis šiemet numirė. Apskritai Lietuvoje žinomi frazeologizmai namai kvepia, o frazeologizmo reikšmė laikas mirti. Namo rengtis būti netoli mirties. Jam žinus namus eiti, rengtis mirti. Namo eiti, namo pareiti, mirti. Į namus važiuoti, mirti. Čia toks pavyzdys iš Šilutės. Senas važiuos į namus. Taip pat namo važiuoti, namo pravažiuoti, mirti ir panašiai. Pastarasis frazeologizmas namo pravažiuoti, beje, užrašytas šiose vietose, dusetose. Vadinasi, palikdama žemiškosius laikinus namus, siela vis dėlto netampa visai benamė. Jis yra benamė kaustančių namų atžvilgių. Tų namų, kuriuos reikia palikti persikraustant į kitus, į tos namus, kurie nebe kausto sielos, o yra jos tikrieji namai, jos amžinieji dvasios namai, tariant, laisvė nežabota, bet nebe krašte, šviesa neapsako. Ar nebeturi? Ką? Tai prašau,
kad...
Jo, bet yra toks yra parafrazė, tokia linksma prie alaus šito, reiškia. Ne viskas laimė, tas džiaugsmas. Tikra laimė ne vien džiaugsmas. Tikra laimė, tiesą sakant, yra erdvė. Ir ta erdvė gimti skauda, iš viso plėstis. Galima net sakyti, yra tam tikra, yra gniuždantis skausmas. Ir yra, tarkim, kančia, ir yra gimimo tai skausmas, kuris yra laimė. Nelaimė yra būti sugniuždyta. Nu, kažkokie tokie įvaizdžiai, bet ne filosofiniai, tokie kažkokie negalėjimo aukti, negalėjimo pasikalti, negalėjimo stiebtis. O stiebimosi skausmas yra laimė, yra nelaimė. Žmogaus siela auga ir tai negali įsitekti. Aš tiesiog, mat, aš esu linkęs, tai nežinau, galima sakyti, kad reiškia toks gudrus ėjimas savotiškas. Jeigu vyksta dedasi kažkokios tai nelaimės, kažkokie įvykiai skausmingi, ne nelaimės, įvykiai skausmingi, mes suvokiame kaip nelaimės, yra būdas pažiūrėti tai kaip likimo pirštą. Galbūt kažkas didesnis manyje jau senai nori kitaip gyventi, o aš jam trukdau, kas mažesnis, aš nesusikaukiamas, kas vyksta. Aš per nelygį kažką įsitvėręs esu ir trukdau. Ir dar jeigu jau prasideda kažkoks perdėm įkyrus reiškinys, jis jau kartojasi ilgą laiką visais atžvilgiais, nepaliaujamai. Atrodo, karas, tai mums ten, reiškia, įsivažinėja, tremti, tremia, išsilaistam, patys bėga. Iš esmės, namų nebėra viskas, gala gana apie tai svajoti. Reikia rasti tą sielą, kuri bėga, ir šokti į tą laivą ir jame gyventi. Nes pabėgti galų gale nėra kur. Iš tikrųjų, tie įvaizdžiai, visi kelionės, kelionių ir bėgimo įvaizdžiai atvastės metaforos. Iš tikrųjų, bėgti reikia iš savo keltų, iš savo kokono, bėgti į laisvę. Galima kojos nepakelti ir pabėgti. Aš pat už tokį bėgimą ir esu. Manau, kad tai užuomina į laimę, didesnė laimė, negu veršlenimas dėl praeityje. Jo, geras, tai remontas irgi, ten kitko, tai yra vienu, ten ištraukos, aš ten nesutrumpinau, ten yra tokie, reiškia, pavyzdžiui, gydytojas yra tas, kuris ateina, ten patvarko baltį, perdažo sienas. Iš esmės gydytojas atlieka remontą, galima. Turėkite,
pasilenkite šiek tiek nugerot.
Yra to tautos apirgi taip mano, kad yra pavyzdžių, kur vidus moteriai priklauso namų vidus, tarkimo vidų, o namų išorė tarsi vyrui. Nu, čia sutampa ir pagal darbus, reiškia, nam, paprastai moteris daugiau triūsia namuose, o vyras kieme arba už palaukose, reiškia, už namų ribų. Yra taip manoma, bet aš šiuo atveju nemanau, jau jeigu dabar išvietės bendras daromas nebėra vyrų moterų, tai jau nu, pradėkim gal iš kito galo vienodintis. Manau, kad siela... Žmogaus sielos brandulys yra nelytis, jis yra dvilytis. Tiesiog rūbas, į kurį mes įsivelkam, šiek tiek uždeda. Jeigu aš apsirengčiau suknelę, aš gal irgi kažkai pradėčiau kažką tokio daryti. Išmokčiau, manau, netrukus. Tam tikrų judesių reiškia. Nu, matai, į rūbą įsigyveni. Manau, kad mūsų lytis skiriasi yra tik tais tokio savotiškų jau įsikūnymo. Būdu, o pats brandulys yra sąmonė, nei iš vis neturi jokių sąlygų, jokių išlygų. Iš esmės, nei tik tai sukaustyta tose sąlygose ir turi galimybę iš jų išsipeikinti, sakyčiau, man taip atrodo. Tai manau, kad šiuo atveju bėgti, beje, palikti namus ir nestatyti namų nereiškia, kad reikia, tarkim, nusirengti ir ten kažkur krūmose valiosi. Iš tikrųjų, kalba apie vidinius dalykus. Iš tikrųjų, kad yra daug svarbesnių dalykų. Nu, paprastai vėlgi, galima grįžti prie to. Yra svarbesnių dalykų, negu prabangus namai, automobiliai, rūbai, negu ekonomika, BVP ir visas šitas mėšlo gabalas. Ir galima gyventi, reiškia, nieks nedraudžia turėti, nieks nedraudžia rengtis, tugi neprisisuvi to rūbo savo prie kūno. Tu nemanai, kad rūbas, nors aš čia esu snobas, man kai kurie dalykai, kurie rūbai man labai patinka. Bet vis dėlto, aš manau, kad net ir snobų galima būti. Čia kažkur tai tas foskai yra visada yra priemonės, visada yra, nu, plačiausia prasme žaidimo priemonės, o gal šiek tiek priemonės ir dar kažkam, kitam, galbūt kalbėjimo, turbūt savo bendravimo priemonės, tas ir namai, ir rūbai, ir miestai mūsų. Iš esmės priemonės mums gyventi reikštis, galų galia priemonės sielai aukti, iš esmės samoningumui bręsti. Man atrodo, kad visi, va, jau šiuo užsiminiau, man atrodo, kad visos emigracijos turi perkeltinę prasmę, jos perkeltinį tikslą. Aš sakyčiau taip, kada žmogus daro kažkokį skausmą, ar savižudybės gimtėvę, kai žmogus daro kažkokį skausmingą žingsnį, jis iš tikrųjų, nu, įsivaizduokim šaulį, jis mato priešą ir turi jį nušauti. Jis šauna, bet nepataiko, nušauna ne tą, paprasčiausiai. Šauti reikėjo, tik reikėjo gerai nusitaikyti. O tas priešas iš tikrųjų nėra žemė, šitą beje, to tokio neapsakomo grožio, aš vakar dviračiu važiavau nuo Salakos, pro Dusetas, pro Tazavę, bet tyčia šiek tiek aplinkui, kad apie 50 km. Tai tiesiog pravažiuoti negali, atrodo, kas 20, kas stotum, va čia stotum, pabūtum, čia stotum, pabūtum ir čia stotum, pabūtum. Iš tikrųjų, šitą žemę turėtų būti sausakinčio nuo žmonių, reikėtų tvorą statyti, kad čia nesiverštų gyventi, nes nėra gražesnės vietos pasaulyje. Iš tikrųjų, nuo ko, ką reikia užmušti, ką reikia nušauti ir nuo ko reikia išsivaduoti, yra va čia. Liautis būti menkystomis, tam tikrą pasimą. Laisvė žmogus parėjęs, reiškiai, galbūt reikia pakeliauti. Yra tokios, dabar nepamenu, kurios tradicijos, lyg ir kažkokios persiškos, tokios poringės pasakojimai tokie pamokantis. Kai vienas žmogus keliavo, nu, jie iškeliavo mokytojo ieškoti, vieno paklausė, kas sako, va ten gyvena mokytojas, iškeisėjo ten pas jį mokytojas, kas sako, aš ne didžiausias mokytojas, va ten dar kitas gyvenas. Taip, keliavo nuo mokytojo prie mokytojo, per kalnus, per visokias kliūtis, ten ėjo visiškai išsekęs, nuplyšęs, nutriušęs, ir iš galų galėjo, va reikia, va dar jam sako, va ten dar vienas mokytojas, ir jis jau ten šiukšės vietos pažįstų. Čia dabar kas reiškia, ir pasirodo, jis parėjo namo, ir pasirodė, kad jis visuomet visą laiką nešėsi su savimi. Tai, ko jis ieškojo, visą laiką nešėsi su savimi. Reiškia, va čia. Iš tikrųjų, kažkuria prasme taip, gal ne visada pavyksta, gal kartais reikia ir kūną pajudinti tam, kad šiek tiek į protą ateiti. Va čia sako, prarasi vietą, atgausi protą. Gausi protą, galbūt, bet iš tikrųjų tai nėra esminis dalykas. Galima šitoje žemėje nuostabiai gyventi, išėjus iš tų. Iš tų kaustančių, pavadinkim šiuo atveju, namų, gal tvartas labiau tiktų. Iš tikrųjų, viduje išleidus savo šviesą gyventi iš savo kalėjimo, šiuo atveju kalėjimas, tarkim, vėlgi gali būti. Tvirtovės visos virsta kalėjimas, jeigu pastebėjot net istoriškai, buvusios tvirtovės yra kalėjimas, anksčiau ir vėliau jie tampa kalėjimas. Tai, vat, tas ta kūno tvirtovė irgi, nu ne kūno, šiuo atveju kūnas vėlgi kitas kūnas, ne šitas, ne išorinis, fizinis kūnas, kuris visai nieko dėtas yra. Jis irgi tarp kitko Dievo dovana, jis čia padeda mums viską daryti, kiek kiekvienam savai kažką tai leidžia, kažko ne, bet iš tikrųjų yra viduje tas visas, apie ką mes kalbame, prašom tą. Manau, kad drabužis sudrobė pirmiau, turėtų ryšį, bet šiaip analogija įdomi, iš tikrųjų manau, kad poezijoje būtų galima verta pavartą panaudoti tokį sąsąjį. Negaliu dabar atsakyti dėl kalbinės sąsajos, tiesiog negaliu pasakyti, nežinau, kad ir kai sąskambis vertas pavartoti.
Galbūt jeigu eiti iš namų, čia labai svarbu, ką daryti, ar jau kai stoga kelia nuo proto.
Jo, vienas mano amžinatilsi draugas yra, šiaip tai jis psichinę negalę turėjo, yra kažkada taip pasakęs, reiškia, kai nuvažiuoja stogas, tai žvaigždės matyti. Tame yra išmintis, iš tikrųjų reikėtų, tik matai, išprotėjimas yra, kada kažkas tai iš tavyje veržiasi, o tu nebe susitvarkai. Galima sakyti, kad tu laiku nepradarėjai langų ir kažkas trokšdamas laisvės nunešė stogą. Reiškia, iš tikrųjų reikia tos langus pačiam atidarinėti, reikia pačiam truputėlį, gal nebereikalo pastaraisiais laikais atsirado stoglankiai, anksčiau nebūtų. Reikia iš tai žiūrėti.
tik reikia turbūt laukti iki to, kad eiti, ar gal geriau.
Kaip sako?
Ar reikia laukti
iki to, kad eiti,
manau, jeigu čia kažkoks toks pukštėlėjimas, iš tikrųjų kažkoks burbulas pučia, kažkokia dvasia, jinai gali susprogdinti viską. Bet jeigu ją tik neišeina į laisvę, tai viskas kartuoja. Nieko nei pridurti, nei atimti. Labai malonu, ačiū.